Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληκε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Την προηγούμενη εβδομάδα κράτησε πολύ ωραία ομιλία, ήταν πολλά αυτά που είπα, δυσκολονόητα ενδεχομένως, οπότε λέω δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος, θα λέω λίγα, αλλά τουλάχιστον να είναι κατανοητά. Βέβαια είχα ένα λογισμό αυτή την εβδομάδα. Θυμάστε άραγε εσείς που παρακολουθούσατε πέρσι, κάναμε 9 ομιλίες γύρω από την Αποκάλυψη. Άραγε θυμάστε τίποτα από αυτά που είχαμε πει. Δεν θέλω να κάνω τώρα έτσι να σηκώσετε χέρι, αλλά έχω πραγματικά την περιέργεια και θα ήθελα να μου το πείτε έτσι κατηδίαν, αν κάποιος θυμάται, όχι βέβαια όλα, αλλά τουλάχιστον μία περίληψη όλων όσων είπαμε. Και το λέω αυτό γιατί η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο το οποίο μαγνητίζει και μαγνητίζει τον κόσμο, γιατί μέσα εκεί νομίζει ο κάθε ένας ότι θα βρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, τι μας ξημερώνει δηλαδή η αυριανή ημέρα. Αλλά δεν είναι έτσι η Αποκάλυψη. Επομένως, έχω μια πραγματική περιέργεια να δω τι έχετε συγκρατήσει. Από την προηγούμενη εβδομάδα θέλω να απομονώσω μία φράση του Αποστόλου Πέτρου που λέει το εξής: «Να περιμένετε δε όχι με φόβο αλλά με ελπίδα και χαρά». Η Δευτέρα Παρουσία μιλάει. «Και να προχωρείτε με όρεξη και ενδιαφέρον προς την παρουσία της μεγάλης εκείνης ημέρας του Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί φλεγόμενοι από το πύρ θα διαλυθούν και τα υλικά στοιχεία του σύμπαντος και όμενα και αυτά θα λιώσουν». Δηλαδή με άλλα λόγια μας λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι να είμαστε με πολύ χαρά, να περιμένουμε χωρίς φόβο αλλά με ελπίδα εκείνη την ημέρα που θα σελεχθούν τα πάντα, που ο ουρανός φλεγόμενος θα διαλυθεί. Εμείς βέβαια τα διαβάζουμε, τα ακούμε αυτά και τρομοκρατούμαστε και πιστεύουμε πολύ και το ζούμε σήμερα ότι για μας τους χριστιανούς αυτά δεν θα γίνονται, ότι αυτά αφορούν όλους τους άλλους εκτός από μας. Ακούτε στις ημέρες μας, μέσα στην εκκλησία δεν παθαίνουμε τίποτα, δεν αρρωσταίνουμε, δεν κολλάμε ιούς, δεν και εξακολουθούμε και κολλάμε και αρρωσταίνουμε. 2 ιερείς στη Μητρόπολη Νεαπόλεως τώρα με αυτήν την επιδημία και αυτοί κολλήσανε κορονοϊό. Και εμείς οι χριστιανοί θα αρρωστήσουμε και όταν θα έρθει εκείνες οι ημέρες, όπως έχουν έρθει πολλές ημέρες, και εμείς θα πεινάσουμε και εμείς θα αρρωστήσουμε. Μιλάω για τις ημέρες που λέει η Αποκάλυψη, για τα πολύ σοβαρά προς το τέλος, όσοι είναι εν ζωή, και οι χριστιανοί θα αρρωστήσουν και οι χριστιανοί θα πεθάνουν και οι χριστιανοί θα βασανιστούν και όλα αυτά θα γίνουν για όλους τους ανθρώπους. Ποιο είναι λοιπόν το παρήγορο σε αυτό το βιβλίο? Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εμείς πρέπει να ελπίζουμε στον Θεό και αφού ελπίζουμε στον Θεό, αν το καταφέρουμε, θα έχουμε χαρά. Και αν έχουμε χαρά, τότε θα μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο, που όταν τους ανακοινώθηκε ότι έχουν καρκίνο, ήταν μέσα στην τρελή χαρά τους. Δόξα τω Θεώ, λέγανε. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε εύκολα αυτό. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, εδώ λέει η Αποκάλυψη για πείνα, λέει για διωγμό. Λέει, θα λένε οι ζωντανοί τους νεκρούς, βγείτε εσείς να μπούμε εμείς. Θα το δούμε και αυτό λίγο παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν έχω την περιέργεια για αυτό το βιβλίο, κατά πόσο δηλαδή κατανοητό ήταν αυτά που είχαμε πει και τι θυμάστε. Λοιπόν, επειδή είχα πει πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, άφησα απλώς και μόνο να κάνω μία υπενθύμηση τα πρώτα 6 κεφάλαια, γιατί 6 κεφάλαια ήταν ουσιαστικά αυτά που κάναμε. Το βιβλίο λοιπόν της Αποκαλύψεως, το λέει και η λέξη, αποκαλύπτει. Έχει ένα κύρος αυτό το βιβλίο, διότι εμπνέει σεβασμό και προσδοκία, και αυτό γιατί μας το λέει ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο σκοπός του λοιπόν του βιβλίου αυτού είναι να φανερώσει στις εκκλησίες και στον κάθε ένα από εμάς το τι πρόκειται να γίνει. Πώς θα γίνει, το πότε ακριβώς δεν το ξέρει κανένας. Ξέρουμε ότι ο συγγραφέας ήταν ο Ιωάννης ο μαθητής του Χριστού. Τώρα το περιεχόμενο ήταν το πρώτο κεφάλαιο. Είναι ο Λόγος του Θεού, η μαρτυρία του Χριστού για τον Λόγο του Θεού. Αποδέχτες είναι όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο οι 7 εκκλησίες στις οποίες προορίζεται, που αναφέρονται τα πρώτα κεφάλαια. Λέει λοιπόν, υπενθυμίζω μονάχα έτσι, αλλά θα μείνω σε 2-3 σημεία στο κάθε κεφάλαιο για να μπούμε στο πνεύμα. Το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο, και ξεχωρίζει αμέσως, είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Δεν είναι η αποκάλυψη του Ιωάννου, είναι η αποκάλυψη του Χριστού. Ποια όμως αποκάλυψη? Ο πρώτος στίχος της αποκαλύψεως είναι αυτός που σας διαβάζω. Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία αποκάλυψη έδωσε ο Θεός στον δούλο του, στον Χριστό δηλαδή, και αυτός με τη σειρά του το έχει δώσει σε έναν άγγελο να το μεταφέρει ο άγγελος στον Ιωάννη. Ο Θεός δηλαδή, ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας και ο Υιός στέλνουν την αποκάλυψη. Θυμηθείτε λίγο, εδώ βέβαια βγαίνει και το δεύτερο πρόσωπο του Χριστού. Είχαμε πει πάρα πολλά πράγματα για την τριαδικότητα, για το δυσυπόστατο του Χριστού, άνθρωπος και Θεός. Θυμηθείτε μονάχα ότι στην Καινή Διαθήκη, όταν το ρωτάνε πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου, λέει αυτό δεν το ξέρει κανένας παρά μόνο ο Πατέρας. Εδώ λοιπόν λέει η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία του έδωσε ο Πατέρας, Θεός, και ο οποίος με τη σειρά του μέσα από έναν άγγελο τη δίνει στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Προέρχεται δηλαδή από τον Θεό δια του Χριστού μέσω του Αγγέλου στον Ιωάννη, ο οποίος μαρτυρεί τον Λόγο του Θεού και λέει, και αυτό να το προσέξουμε, μακάριος όποιος διαβάζει και όσοι ακούν τους λόγους, τις προφητείες και τηρούν τα γραμμένα σε αυτήν, γιατί ο καιρός είναι κοντά. Στη συνέχεια λέει ποιος είναι ο Ιωάννης, μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο ποιος είναι αυτός που του μιλάει, ποιος είναι αυτός που δίδει στον άγγελο αυτά, και εκεί αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τρίτο κεφάλαιο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μας λέει πού στέλνονται αυτές οι επιστολές. Και στέλνονται σε 7 εκκλησίες, είπαμε ο αριθμός 7 είναι το όλον, σε όλη την εκκλησία. Δηλαδή στέλνεται, εδώ λέει, στις εκκλησίες Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατήρων. Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει στην εκκλησία των Σάρδιων, Φιλαδελφίας και Λαοδικίας. Μέσα εκεί, αν θυμάστε, σε κάποια εκκλησία έλεγε «γνωρίζω τα έργα σου» και το λέει «μπράβο, καλός είσαι, συνέχισε». Σε κάποιον άλλο λέει «γνωρίζω τα έργα σου, αλλά δεν πας καλά». Κάποιο λέει «θα μας κάνει εμετό ο Κύριος», στον άλλο λέει «πρόσεχε». Στον άλλο λέει «τα πας καλά εδώ, αλλά εδώ δεν τα πας καλά». Αυτό είναι το περιεχόμενο σε όλες αυτές τις εκκλησίες που στέλνετε, και φυσικά αυτό στέλνεται σε όλους τους χριστιανούς. Μέχρι εδώ, τα πρώτα λοιπόν αυτά κεφάλαια, βλέπουμε ότι έχει να κάνει κυρίως με ένα ιστορικό κομμάτι της εποχής εκείνης που γράφονται αυτά και που έχει προέκταση σε όλους εμάς τον καθένα, αλλά είναι κυρίως και την εποχή εκείνη. Από το επόμενο κεφάλαιο, από το τέταρτο κεφάλαιο και παρακάτω, χωρίζεται εδώ η Αποκάλυψη, είναι αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Μέχρι τώρα λέει αυτά που ήδη υπάρχουν και που, επαναλαμβάνω, αντιγράφονται στις ημέρες μας. Από το τέταρτο κεφάλαιο και παρακάτω πλέον αρχίζει αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Και το πρώτο που μας κάνει στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε μια ουράνια λατρεία. Δείχνει τον Θεό που κάθεται, τον Χριστό που κάθεται στο θρόνο. Γύρω-γύρω υπάρχουν 12 θρόνοι, 12 πρεσβύτεροι, υπάρχουν οι άγγελοι, υπάρχουν πάρα πολλά, και οι οποίοι όλοι μαζί τελειώνουν το τέταρτο κεφάλαιο, λένε άξιος είσαι ο Κύριος και Θεός μας να λάβεις την δόξα και την τιμή και τη δύναμη, γιατί εσύ έκτισες τα πάντα και εξαιτίας του θελήματός σου υπήρξαν όλα τα χτίσματα και όλα χτίστηκαν από σένα. Τελειώνει δηλαδή με μια δεξολογία το τέταρτο κεφάλαιο. Και τώρα μπαίνουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο είχαμε μιλήσει, είχαμε αναφερθεί πάρα πολύ στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου υπάρχει το αρνείο, το σφαγμένο αρνείο, και υπάρχει ένα σφραγισμένο βιβλίο. Προσέξτε λίγο εδώ πέρα. Είδα, λέει, στο δεξί χέρι εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο, δηλαδή του Χριστού, ένα βιβλίο γραμμένο μέσα και από έξω. Είναι πολύ καλά σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Μέσα και έξω. Δηλαδή αυτό το περιεχόμενο που είχε αυτό το βιβλίο που κρατούσε είναι απόρριτο, δεν το γνωρίζει κανένας. Το γεγονός όμως, προσέξτε, ότι είναι γραμμένο και από έξω, άρα το απ' έξω το διαβάζει κάποιος. Όταν ένα βιβλίο είναι κλειστό και είναι απόρριτο, όταν όμως απ' έξω έχει γράμματα και το βλέπουν όλοι γιατί κρατάει το βιβλίο, άρα το απ' έξω δεν είναι απόρριτο. Το απόρριτο είναι αυτό που είναι μέσα. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, ότι η διάνοια του ανθρώπου, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να δει και να συλλάβει αυτά που ο Θεός επέτρεψε στον άνθρωπο να δει, να κατανοήσει. Το γεγονός δηλαδή ότι φτάσαμε στο φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι, έχουν πάει ακόμα, έχουν φύγει πολύ παραπέρα οι άνθρωποι. Το ότι έχουμε ανακαλύψει το DNA και όλα αυτά εδώ πέρα, όλους αυτούς τους μηχανισμούς, είναι κάποια πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει αφήσει να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Στα θεολογικά επίσης, μπορεί ο άνθρωπος με τη γνώση του να φτάσει μέχρι σε ένα σημείο. Αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή, το ότι εγώ σας μιλάω, εσείς με ακούτε, ότι μελετούμε, ότι διαβάζουμε, αυτό λοιπόν που κατανοούμε βάσει των λόγων και των γραπτών κειμένων που υπάρχουν, είναι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να καταλάβουμε. Κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας καταλάβανε, τα γράψανε, τα είπανε. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά το από μέσα είναι αυτό το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τους έξυπνους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Ότι εγώ σπούδασα θεολογία. Ότι εμένα άσπρισαν τα γένια μου και τα μαλλιά μου μέσα στην Εκκλησία. Και θα έρθεις εσύ να μου πεις εμένα τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο. Όχι. Γιατί το από μέσα, επαναλαμβάνω, εδώ το αποκαλύπτει ο Θεός. Εδώ είναι που λένε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, που μιλούσε για ένα τρίπτυχο. Μιλούσε, έλεγε, κάθαρση, φωτισμό και θέωση. Η θέωση είναι το να μπορεί κανείς να μιλήσει τον λόγο του Θεού. Θεό, λόγος. Μόνο ο θεωμένος άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει και να αποδώσει τον λόγο του Θεού, εάν μπορεί να τον αποδώσει και όσο μπορεί τον αποδώσει. Δείτε λίγο τι κάνανε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πατέρες της Εκκλησίας μας είχανε την θέωση. Προχωρούσανε δηλαδή από την κάθαρση. Η κάθαρση δεν είναι απλώς η μετάνοια, έκανα κάτι και μετανιώνω, δεν το ξανακάνω. Η κάθαρση είναι όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα του, ανακαλύπτει τον εαυτόν του, βλέπει την μικρότητά του έναντι του Θεού, βλέπει την αδυναμία του ένεκα του συνανθρώπου του, που είναι η εικόνα του Θεού, και όταν τα ανακαλύπτει αυτά καταλαβαίνει πόσο μικρός είναι. Τότε μπορεί να πει ότι και να είναι κανείς πανέξυπνος και να λέει δόξα τω Θεώ, γιατί αυτό δεν είναι δικό μου, είναι δώρο του Θεού. Εάν έτσι, τότε θα έρθει ο φωτισμός. Θυμηθείτε λίγο όταν ο Χριστός βρισκόταν στο μυστικό δείπνο και είπε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, έρχεται στον Πέτρο. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, θα μου πλύνεις εσύ τα πόδια? Όχι. Και λέει ο Χριστός, αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν μου ανήκεις. Και λέει, Κύριε, και τα πόδια και το κεφάλι. Και λέει ο Χριστός, δεν έχετε ανάγκη, ήδη είσαστε καθαροί. Ήτανε καθαροί μαθητές του Χριστού. Και επειδή ήτανε καθαροί μαθητές του Χριστού, Όταν ήρθε η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσαν να το δεχτούν. Γιατί ήταν ήδη καθαρή. Και εφόσον ήταν ήδη καθαρή και είχε έτσι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, εφόσον φωτίστηκαν, μπόρεσαν και θεολογήσαν. Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι οι αδύναμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτά, εκτός αν κάποιος έχει περάσει από το στάδιο της κάθαρσης, της φώτισης και στο τέλος έχει φτάσει στη θέωση. Οι πατέρες, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τα πετύχανε. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα δόγματα. Τα δόγματα, ξέρετε, λέμε ότι είναι τα σύνορα, είναι τα παλούκια που βάζουμε γύρω-γύρω από ένα χώρο και παλουκώνουμε το χώρο και λέμε αυτός είναι ο αληθινός, ο άλλος είναι ψεύτικος. Αυτό δεν είναι κάτι καταναγκαστικό. Τα δόγματα τα λέμε με κάποια λόγια. Τα λόγια αυτά λέγονται όροι. Δηλαδή, όρος είναι ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Δόγμα. Ότι η Παναγία είναι υπάρθενος. Λέμε δόγμα. Οι λέξεις δεν είναι δόγματα. Οι λέξεις δείχνουν αυτό που είναι το δόγμα. Σαν παράδειγμα, έχουν πολλές γυναίκες εδώ έτσι και κάνετε όλες μια φανερόπιτα. Και η κάθε μία κάνει μια δικιά της συνταγή. Αλλά όλες βγαίνουν το ίδιο. Η μία λέει ότι εγώ βάζω τόση ζάχαρη, ο άλλος λέει βάζω κάτι παραπάνω και γίνεται ένα συνέδριο, να το πω έτσι, με τις νοικοκυρές, πώς κάνουμε τη φανερόπιτα. Και αφού η κάθε μία πει με έναν διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά λόγια, αλλά πει το ίδιο. Αυτό που θα πει λοιπόν, αυτό είναι βίωμα. Αυτό λέγεται δόγμα εκκλησιαστικά. Γιατί το λέει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, αλλά μιλάει για το ίδιο πράγμα. Ή ένα συνέδριο ιατρικό, μαζεύονται οι επιστήμονες, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι μελετούν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και κάθονται και συζητάνε. Και επειδή ο καθένας κάνει τη δική του προσωπική εργασία, το τελικό αποτέλεσμα το δίνει και μια ονομασία. Άλλος το λέει Α, άλλος το λέει Β, άλλος το λέει Β, Γ και το καθεξής. Και όταν ο εισηγητής παρουσιάζει το θέμα, συμφωνούν όλοι. Και λένε όλοι ναι. Άρα λοιπόν θα έχει μια ονομασία. Ούτε Α, ούτε Β, ούτε Β, Γ. Θα λέγεται ας πούμε Χ. Και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα το Χ λέγεται δόγμα. Αλλά το Χ δεν είναι δόγμα. Τι είναι δόγμα? Το βίωμα αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, έτσι είναι και στα εκκλησιαστικά. Μπορεί να μιλάμε, μπορεί να σας μιλάω τώρα, να σας λέω και ωραία πράγματα και μπερδεμένα πράγματα, οτιδήποτε. Αυτά που σας λέω δεν είναι ο λόγος του Θεού, είναι τα λόγια που προσπαθούν να εκφράσουν το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι βίωμα. Όποιος έχει βίωμα, όπως και να το πω εγώ, όπως και να το διαβάσει, το βίωμα, ο λόγος του Θεού είναι αυτό. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, είναι αυτό που θα πει εδώ είναι το σωστό. Αυτό λοιπόν είναι το βίωμα. Το οποίο βίωμα, όσοι το έχουμε, έχει καλώς. Είναι αυτό το οποίο εμείς απ' έξω μπορούμε να διαβάσουμε, αλλά επαναλαμβάνω από μέσα είναι που δίδει ο Θεός την θέωση, την κάθαρση και μπορεί μέσα από τη φώτιση και από τη θέωση να κατανοήσουμε αυτό που υπάρχει μέσα από αυτό το βιβλίο. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, έκλαιγα. Και έκλαιγα λέει γιατί πολύ δυνατά, γιατί δεν ήταν κανένας άξιος. Μιλάμε ότι αν διαβάσεις εκείνο το σημείο, ο Άγιος Ιωάννης λέει τον πήρε ο άγγελος και τον πήγε πάνω στον ουρανό. Και εκεί είδε αυτά πιο μπροστά που τους είπα τους Αγίους, τους 12 θρόνους και τον Χριστό να είναι πάνω, είδε το βιβλίο και όλα αυτά σε μια ουράνια ατμόσφαιρα που ήταν γεμάτο αγγέλους και Αγίους και λέει και έκλαιγα γιατί δεν βρέθηκε ένας άξιος να ανοίξει το βιβλίο. Και τότε λέει ήταν άμεσα στο θρόνο τα τέσσερα θηρία που είχε, το λιοντάρι, τον τάβρο, τον αετό και τον άγγελο. Τα είχαμε πει αυτά πέρσι και αυτό έχω την απορία αν τα θυμάστε. Να βγαίνει το αρνείο που ήταν σφαγμένο, ο Χριστός δηλαδή, το οποίο στάθηκε και πήρε το βιβλίο από το χέρι του Θεού, το άνοιξε και άρχισε να το ερμηνεύουμε σιγά σιγά και μετά έχουμε τις 7 σφραγίδες. Η πρώτη σφραγίδα λοιπόν, Όλα όσα γράφονται στο βιβλίο της Καινής της Αποκάλυψης είναι, έχουν ένα συμβολικό τρόπο, είναι παιδαγωγικό. Όλοι θα τα ζήσουμε, επαναλαμβάνω, αυτά που θα γίνουν. Όλοι, όσοι είναι εν ζωή εκείνη την εποχή, είτε τώρα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο. Και όλοι με τον ίδιο τρόπο. Παρόλο όμως που τα γεγονότα αυτά, τα τρομερά, θα είναι για τους πιστούς ωφέλιμα. Προσέξτε το λίγο αυτό, για να το καταλάβετε. Άμα το διαβάσουμε θα τρομοκρατηθούμε. Μια ξερή ανάγνωση. Αλλά για τους χριστιανούς θα είναι ωφέλιμα. Διότι πίσω από αυτά θα αναγνωρίσουν τη σωτηρία, μάλλον την σωτήρια παιδαγωγική επέμβαση του Θεού. Ενώ οι άπιστοι, και αυτοί που, όχι μόνο οι άθεοι, αυτοί που ναι μεν λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, θα το θεωρούν τιμωρίες, ότι ο Θεός μας τιμωρεί. Εφόσον λοιπόν ο Θεός, ένα ερώτημα, εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, γιατί επιτρέπει αυτά τα τρομερά πράγματα? Πρέπει να ξέρουμε καταρχήν δύο πράγματα. Το πρώτο, πρέπει να ξεχωρίσουμε το αισθητικά ευχάριστο και το ηθικά κακό. Και κάθε τι δυσάρεστο, ξέρετε, δεν είναι και κακό. Κακό είναι ότι παρεβαίνει τις εντολές του Θεού. Κακό δεν είναι κάθε τι δυσάρεστο. Παράδειγμα, η σταύρωση του Χριστού μας ήτανε καλή ή κακή? Δυσάρεστη ή ευχάριστη? Ένα ερώτημα. Για όλους εμάς ήταν ευχάριστη. Σωτήρια. Αλλά σαν σταύρωση την εποχή εκείνη κλαίγανε όλες οι γυναίκες του Ιερουσαλήμ, λένε, κλαίγανε. Οι μαθητές του Χριστού κρυφτήκανε. Γιατί? Ήταν δυσάρεστο το γεγονός. Ρομφαία πύρινη, λέει, τρύπησε την καρδιά της Παναγίας μας εκείνη την ημέρα που είδε το παιδί της νεκρό πάνω στο σταυρό. Δυσάρεστο. Αλλά όμως είναι ωφέλιμο. Ήταν ευχάριστο. Λοιπόν, να μην μείνω πέρα. Αυτό το οποίο μέσα από αυτά τα γεγονότα είναι ότι οι άνθρωποι, οι συνειδητοί χριστιανοί, μέσα από τα γεγονότα θα βλέπουν το χέρι του Θεού, και αυτό το χέρι του Θεού είναι που θα τους γεμίζει ελπίδα και προσδοκία. Γι' αυτό η Αποκάλυψη ήταν το αγαπημένο βιβλίο των χριστιανών ανά τους αιώνες, στους διωγμούς και επί τουρκοκρατίας. Γιατί ζούσανε μια κατάσταση αφόρητη, και μέσα σε αυτή την κατάσταση η απειλήτρωσή τους ήταν να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και βλέπαν λοιπόν μέσα από εδώ την χαρά και την ελπίδα, ναι, θα έρθει ο Χριστός. Και ας μου πάρουν και το κεφάλι, λέγανε νεομάρτυρες. Δεν αρνούντουσαν τον Χριστό οι απλοί άνθρωποι. Γιατί ελπίζανε στον Χριστό. Πού? Μέσα, ας πούμε, στην τουρκοκρατία. Τότε που είχαμε τους εξισλαμισμούς. Πάρα πολλοί Έλληνες και χριστιανοί γενικώς γίνανε μουσουλμάνοι για να γλιτώσουν το κεφάλι τους. Τον διωγμό που είχανε. Και άλλοι τόσοι και ακόμα περισσότεροι ήταν που δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν? Τι ήταν αυτοί? Είχαν την ελπίδα. Είχανε την Αποκάλυψη. Διαβάζαν την Αποκάλυψη. Λοιπόν, ανοίγει η πρώτη σφραγίδα. Και η πρώτη σφραγίδα βγαίνει ένα άλογο. Ένα λευκό άλογο, το οποίο βγαίνει με θρίαμβο, έχει βέβαια τα όπλα που έχει μαζί του και λοιπά και λοιπά, μας το παρουσιάζει. Και είχαμε πει, και εδώ είναι η ερμηνεία, ότι εδώ είναι η Εκκλησία. Πρώτα βγαίνει και θριαμβεύει ο Λόγος του Θεού, πριν από όλα τα άλλα. Αυτό το άλογο, αυτός ο Λόγος του Θεού, είναι ο νικητής. Τελείωσε. Όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν δεν έχουν καμία σχέση με τον νικητή. Απλώς θα γίνουν. Το πρώτο άλογο. Η Εκκλησία. Αλλά είπαμε ότι τίποτε δυσάρεστο δεν γίνεται από τον Θεό. Φαινομενικά δυσάρεστο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ωφέλιμο. Σας θυμίζω λίγο από αυτό που διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα, που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την Εκκλησία που διώκεται. Τέτοιο μεγαλείο έχει η Εκκλησία. Ο λευκός καβαλάρης. Είναι η Εκκλησία, είναι ο Λόγος του Θεού. Από το στόμα βγαίνει μία ρομφαία. Είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος μέσα στην Εκκλησία μας. Όταν την πολεμούνε, νικάει. Όταν την επιβουλεύονται, θριαμβεύει. Όταν την βρίζουν, γίνεται λαμπρότερη. Δέχεται τραύματα, τραύματα. Πληγή δηλαδή. Αλλά δεν πέφτει από αυτές τις πληγές. Κλειδονίζεται αλλά δεν καταποντίζεται. Αυτό έχει να κάνει με το καράβι δηλαδή, έτσι. Δοκιμάζεται από τρικυμίες, αλλά δεν υφίσταται ναυάγιο. Παλεύει, αλλά μένει αηττητή. Αγωνίζεται, αλλά δεν νικέται. Η Εκκλησία μας πάντοτε διωκότανε. Πάντοτε. Δεν υπήρξε στιγμή που θα λέγαμε ότι η Εκκλησία μας ήταν ήρεμη. Γιατί λέει ο Χριστός, και εμένα διώξανε και εσάς θα διώξουμε. Και εμένα σταυρώσανε και εσάς θα σας σταυρώσουμε. Είτε από τις αιρέσεις, είτε από τους εξωτερικούς εχθρούς, πάντοτε η Εκκλησία και σήμερα δέχεται bullying η Εκκλησία. Και σήμερα η Εκκλησία δέχεται bullying. Και δυστυχώς, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, που είπα δυστυχώς πάρα πολλά, και σήμερα δέχεται bullying και θα δέχεται πάντοτε bullying. Στη συνέχεια βγαίνει το δεύτερο άλογο, που είναι ένα κόκκινο άλογο, το οποίο δόθηκε, λέει, να πάρει την ειρήνη από τον κόσμο, να αλληλοσφαχτούμε. Το τρίτο άλογο, τρεις σφραγίδα, είναι ένα μαύρο άλογο, το οποίο κρατάει μια ζυγαριά στο χέρι του και ζυγίζει, μιλάει για την πείνα, για τους λοιμούς. Εμείς το ζήσαν οι δικοί μας οι παππούδες στην κατοχή. Η τέταρτη σφραγίδα βγαίνει ένα άλογο χλωμό, κυτρινοπράσινο, που το ακολουθούσε ο Άδης, είχε μια ροφέα και σκότωνε και έγινε μεγάλη πόλεμη, μεγάλη πείνα, μεγάλη και θηρία, είχαν πει για τον ιό. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ένα κοινό. Φόβος, τρόμος, θάνατος. Και η πέμπτη σφραγίδα, όταν άνοιξε, είδε, λέει, εδώ τώρα αλλάζει το κλίμα, τελείως. Είδα, λέει, κάτω από τον θρόνο του Θεού οι μάρτυρες. Ρωτάμε πολύ, πού πάνε οι ψυχές μας, οι αγαπημένοι μας, πού βρίσκονται. Και έχουμε την αγωνία. Και λέμε, όχι, 30 μέρες περπατάει, 40 μέρες περπατάει, περνάει από τα τελώνια, περνάει από αυτό, περνάει από εκείνα. Πού πάνε λοιπόν αυτές οι ψυχές. Και λέει λοιπόν η πέμπτη σφραγίδα, είδα, λέει, κάτω από τον θρόνο του Θεού, να είναι, λέει, όλοι αυτοί που δώσανε την ψυχή τους, τη ζωή τους μάλλον, υπέρ του αρνίου, υπέρ του Χριστού. Αυτοί που πεθάνανε είτε με μαρτύριο, είτε φυσιολογικά, αλλά δώσανε την ζωή τους στο μαρτύριο. Και έλεγαν, έως πότε, Κύριε. Έως πότε, Κύριε, λέει, θα ισχύουν όλα αυτά που γίνονται. Έως πότε εμείς θα περιμένουμε να γίνει η ένδοξη σου η Δευτέρα Παρουσία. Και λέει, Αποκάλυψη, τους δόθηκε, λέει, τότε μια λευκή στολή και τους είπε να περιμένουν λίγο χρόνο ακόμα. Ζητάει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, από τις ψυχές των και κοιμημένων χριστιανών, σωσμένων όμως χριστιανών, ζητάει τι, να κάνουν λίγο υπομονή. Γιατί να κάνουν υπομονή, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και όλοι είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Αναφέρει παραπάνω για αυτούς που μαρτύρησαν και όλοι δώσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, και όλοι αυτοί, λέει, μολονότι έλαβαν την καλή τίμια μαρτυρία ότι ευαρέστησαν τον Θεό χάρη στην πίστη τους, δεν απόλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουράνιας βασιλείας, διότι ο Θεός πρόβλεψε για μας κάτι καλύτερο. Δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί που έχουν κοιμηθεί πιο μπροστά πλήρη την τελείωση της μακαριότητος χωρίς εμάς. Εδώ είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν θα μπουν λίγοι στον Παράδεισο, αλλά θα μπουν όλοι, μόνο μιας. Σήμερα στον Παράδεισο βρίσκεται μόνο η Αγία Τριάδα, η Παναγία και ο ληστής που έκλεψε τον Παράδεισο. Δεν υπάρχει άλλος μέσα στον Παράδεισο. Και ο ληστής, γιατί το είπε ο Χριστός, σήμερα μαζί μου θα είσαι μέσα στον Παράδεισο. Αυτές οι ψυχές τώρα τι κάνουνε. Περιμένουνε, μεσητεύουνε. Γιατί κάνουμε τα μνημόσυνα. Γιατί τιμούμε τη μνήμη των Αγίων. Θα πούμε να έχουμε και τα μνημόσυνα. Γιατί πρέπει τα μνημόσυνα να γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί εδώ μπροστά που έχουμε εμείς τα τραπέζια καλή ώρα, έχουμε το τραπέζι, το κόλυβο, που θα είναι το κόλυβο του Πέτρου. Και είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τη Θεία Λειτουργία, αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Είναι παρόν λοιπόν εδώ στη Θεία Λειτουργία, είναι ο Χριστός, είναι οι Άγιοι, η Παναγία μας. Είμαστε όλοι εμείς, η κατεβόμενη Εκκλησία, είναι όλοι άγγελοι στην ώρα της Λειτουργίας. Και αφού έχουμε μεταλάβει όλοι, όλοι, έχουμε μεταλάβει, έχουμε θεωθεί, εκείνη τη στιγμή έρχεται η Εκκλησία μας και βγάζει εδώ μπροστά τον Πέτρο, τον Γιάννη, τη Μαρία, την Ελένη και όλοι μαζί προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, παρόντος του Χριστού. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα. Εάν ναι, αυτός ο άνθρωπος, η ψυχή αυτή είναι κοντά στον Θεό, είναι ένα τρελό πανηγύρι, μέσα στην τελευταία χαρά. Αν όμως είναι κολλασμένος, τότε φανταστείτε έναν άνθρωπο στη φυλακή, σε ένα μπουντρούμι, και ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και έρχεται κάποιος και τον επισκέπτεται. Και του πηγαίνει ένα πακέτο τσιγάρα, μια σοκολάτα, κάτι να φάει. Αυτή η λιγοστή χαρά που παίρνει αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ανακούφιση είναι για τις ψυχές κολλασμένες. Βέβαια, είναι μια εικόνα αυτό που σας λέω, για να δείτε γιατί αυτές οι ψυχές ακόμα είναι εις αναμονή. Και τελειώνοντας, γιατί πάλι θα την πάω την ώρα μου, μετά ανοίγει η έκτη σφραγίδα και γίνεται λέει, μεγάλη σεισμή στη γη, φτάνουμε περίπου προς το τέλος, όπου οι βασιλείς, λέει, και οι άρχοντες θα ψάχνουν να βρουν λακκούδες και σπηλιές για να μπουν μέσα να κρυφτούν από το πρόσωπο του Θεού, για να αποφύγουν, λέει, την τιμωρία του Θεού. Αυτό εμένα μου θυμίζει λίγο όταν ο Αδάμ και η Εύα αμαρτήσανε, τι κάνανε, πήγαν και κρυφτήκανε για να αποφύγουν τη συνάντησή τους με τον Θεό. Αυτό είναι κόλαση, ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματική κόλαση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μετανιώνουνε. Δεν λένε ημαρτών Κύριε, εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή που κάνουν, εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες ιδέες και φεύγουν και κρύβονται. Όπως ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Ο πλούσιος μέχρι και μέσα στην κόλαση που ήταν έδινε εντολές να πει στο Λάζαρο να πάει στους αδελφούς μου να κάνει αυτό, δεν άλλαζε η νοοτροπία. Αυτή είναι η κόλαση. Λοιπόν, μέχρι εδώ, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει. Κανένας. Θα ήθελα πολύ όμως κάτι δια να μου πει κάποιος αν θέλει να... Αν θες να πεις κάτι, ναι, αλλά κοντά για να ακούω, γιατί μακριά είναι.
Για τον εαυτό
μας. Ναι.
Πρέπει να συζητήσει για το αυτό. Εγώ είμαι μόνη στο σπίτι και υπάρχουν στιγμές που φοβάμαι.
Ναι.
Αυτός ο φόβος είναι επειδή εγώ δεν έχω το φόβος.
Η ερώτηση είναι ότι είμαι μόνη στο σπίτι και κάποιες φορές φοβάμαι. Είναι φυσιολογικό.
Φυσιολογικό.
Ναι, αλλά για να θυμηθείτε λίγο, αυτοί οι ασκητές που είναι στα βουνά μέσα στις σπηλιές, δεν φοβόντουσαν, ήταν θηρία.
Ναι,
γιατί δεν φοβόντουσαν? Γιατί είχαν ζωντανή την παρουσία του Θεού. Είπαμε το βίωμα. Αν έχεις την παρουσία του Θεού, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Ερχόμαστε βέβαια και λέμε, αν ήσουν στο στάδιο, αν ήμασταν στο στάδιο να έχουμε βίωμα Χριστού, δεν θα φοβόμαστε τίποτα. Ούτε το θάνατο, τίποτα, τίποτα. Και ξέρετε και κάτι, λέει ο Χριστός ότι ζητάτε και θα σας δοθεί και το καθεξής. Όσο έχουμε μυαλό, όσο μπορούμε μόνοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε πράγματα, δεν επεμβαίνει ο Θεός. Στην Ανάσταση του Λαζάρου είπε τους ανθρώπους να κυλήσουν την πέτρα. Ένας τόνος περίπου ήταν. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι, έστω και δύσκολα. Την Ανάσταση όμως δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, την έκανε ο Χριστός. Εφόσον λοιπόν ως άνθρωποι θα λάβουμε τα μέτρα μας, θα κλειδώσουμε και την πόρτα μας, θα μην είμαστε στο σπίτι, θα βάλουμε και τη μάσκα μας για να μην κολλήσουμε κορονοϊό, θα φάμε για να μην πέσουμε κάτω από την πείνα, θα τα κάνουμε όλα αυτά. Αν όμως ήμασταν στα βουνά, που σας είπα για τους ασκητές, έχει και απάντηση. Οι ασκητές πήγαν εκεί πέρα πάνω, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και λένε, Θεέ μου, τώρα ανάλαβε εσύ. Και είναι υποχρεωμένος ο Θεός να αναλάβει. Και να τους φυλάει, και να τους στέλνει φαγητό, είτε με ένα κοράκι όπως τον προφήτη Ηλία, είτε με κάποιον περαστικό, είτε, είναι υποχρεωμένος ο Θεός να προστατεύει και να ταΐζει αυτούς που εγκαταλείπουν τα πάντα και τα αφήνουν στο Θεό. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη πρώτα Θεός, επειδή τώρα θα αλλάξει η ώρα, θα κατέβει μια ώρα κάτω, θα είναι 6 ώρα ο Εσπερινός και ομιλία και από τις αρχές Νοεμβρίου θα κατέβει 5.30. Εμείς σημαίνουμε τώρα ότι την άλλη εβδομάδα πρώτα Θεός, γιατί να είμαστε, κορονοϊό να μην κολλήσουμε, 6 ώρα θα είμαστε ξανά εδώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό